Slušajte Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Središnje mjesto emisije, građanski plenumi u Bosni i Hercegovini i njihove poruke. Saznaćete što se događalo 12. februara na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova, a ekskluzivno za naš radio. Nikolas Hill, otpravnih poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, komentira tvrdnje nekih da se u Bosni i Hercegovini radi o etničkim, a ne građanskim protestima.
Ovo je jednostavno poznata taktika koju smo vidjeli ne samo u ovoj zemlji, nego širom regiona, da se jednostavno pokušava dodati etnička dimenzija problemu koji nema nikakve veze s tim, nego je uglavnom problem koji se tiče ekonomskoj nesposobnosti pravilnog upravljanja.
A profesor Bruce Kitchener o tome što se može očekivati ukoliko se protesti nastave i osnaži opozicijski pokret u Bosni i Hercegovini.
Onda to može iznjedriti nove političare i podstaći postojeće da shvate realnost i promijene dosadašnju retoriku.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sastanak plenuma građana i građanki Sarajeva završen je nakon nepunih sat vremena, tokom kojeg se moglo čuti nekoliko desetina zahtjeva i prijedloga. Završen je jednim zaključkom, a to je da se sljedeći sastanak održi u većem prostoru u petak, najvjerojatnije u Zetri. Opća je ocjena da na sastanku građana u Sarajevu nije bilo uvjeta da se argumentirano razgovara. Prostorije gdje se plenum održavao bile su premalene za ozbiljan rad. Jedini konkretan zaključak skupa jest da će protesti biti nastavljeni pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine u četvrtak. Detaljnije Tina Jelindizdar.
Unatoč lošem vremenu, nekoliko stotina građana Sarajeva okupilo se ispred Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju. Tek mali broj uspije ući u salu centra, predviđenu za 50 osoba, a gdje se održavao prvi plenum građana i građanki Sarajeva. Svi su željeli govoriti, ispričati svoju ličnu priču o siromaštvu i bijedi u kojoj se ova zemlja nalazi, ali istaknuti zahtjeve. Izdvajamo neke.
Ja sam Murat Šećelegić iz Sarajeva, mirovlja ili penzioner. Hitno na svim mojima vlasti, rebalans, budžet Bosne i Hercegovine 12 milijardi, 10% za nezaposlene. Hitna zdravstvena zaštita za sve građane na svim nivoima, je to rešenje?
Ja sam Ljudi Blagunđa, prvi i osnovni zahtjev je da se ljudi koji su učestvovali na demonstracijama ne smije pokrati nikakav krivični ni prekršajni postupak protiv ljudima.
Moje ime je Nedim Klipo i student sam. Moj prijedlog jeste da ovaj plenum usvoji zahtjeve reviziju privatizacije, ukidanje daljeg privatizacijalnog procesa, smanjivanje plate svih izabranih dužnosnika na prosječnu platu u BiH.
Od formiranja ekspertnih vlada do nove sistematizacije zaposlenih u javnim preduzećima. Među zahtjevima se našao i problem prekomjernog uvoza pitke vode kojim Bosna i Hercegovina raspolaže. Na trenutke se činilo kako moderator skupa istaknuti sarajevski novinar, inače direktor medija centra Boro Kontić, ne vlada situacijom.
Dobro, da li shvatate samo jednu stvar? Nemoguće je ovako raditi. Ako hoće svi da kažu po 2-3 minuta, ostaćemo do ujutro i imat ćemo 18.000 zahtjeva. Da li shvatate da je to nemoguće tako?
No sve navedeno ne treba čuditi. Nakon 8 dana protesta, prostorije Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju jednostavno nisu bile dobro rješenje za svojevrsni narodni zbor, u kojem je svako pozvan da kaže svoje mišljenje, pa i oni za koje su prosvjednici tvrdili da su došli sa ciljem razbijanja skupa. Jedan od učesnika kaže:
znači ovo je počeo ako ekonomsko-socijalni bunt. Znači ovdje su ljudi izašli na ceste ne zbog visoke politike, nego zato što nemaju šta da jedu. Pokušao su nacionalističku kartu odigrati. Kad ta karta nije baš uspjela, pokušavaju nam proturiti ovdje nerealne zahtjeve. Zahtjeve koji traže promjene Ustava. Pokušavaju nas okrenuti. Srbe, Hrvati, Bošnjake, jedne kroz i drugi. I Bosance, kako sam ja. Moramo se dogovoriti manje visoke politike, a više ekonomsko-socijalnih pitanja. I osnovna stvar koju trebate shvatiti. Nemate ništa. ništa od toga ako jedno džubre zamijenite drugim džubretom.
Podsjetimo da je ranije u pozivu na plenum navedeno nekoliko zahtjeva inicijativnog odbora. Momentalna ostavka cijele vlade federacije zajedno sa premijerom Nerminom Nikšićem. Uz ostavku vlade zatraženo je da se ne poduzimaju mjere kojima bi se ograničili mirni prosvjedi. O svemu navedenom, čini se, ipak će biti riječi na narednom sastanku, ili kako je skup nakon 40 minuta obavijestio moderator Boro Kontić.
Imamo ovdje na stotine zahtjeva, imamo pravi zahtjev da se napravi predsjedništvo plenuma građana Sarajeva. Molim vas, ali se u ovakvim uslovima to ne može raditi. Sugestija je, odšajte me sad pažljivo, da se pripreme zahtjevi, da se pripremi lista mogućih članova plenuma, sastanak u petak u 17 sati i 30 minuta. Javit ćemo svima preko medija.
Nova sjednica plenuma, kako je najavljeno, bit će održana u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaran, odnosno Sarajevskoj Zetri, u petak u 17 sati i 30 minuta. Do tada trebaju biti definirani zahtjevi te liste imena koja će biti predložena u predsjedništvo plenuma. Jedini konkretan zaključak današnjeg skupa jeste da će se protesti nastaviti pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine svakog dana o 12 sati. Inače, plenum građana tokom dana uspostavljen je u Zenici, ranije u Tuzli, a večeras je u Mostaru održan forum građana iz kojeg bi prema najavama već sutra trebao biti osnovan plenum sa pisanim zahtjevima prema aktuelnoj vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Toliko o plenumima građana, evo što se događalo na protestima 12. februara u gradovima širom Bosne i Hercegovine, priredila Mirna Sadiković.
U Tuzli je danas više od 100 radnika Dite, Polihema, Guminga, Konjuha, Livnice, Čelika, Tuzla i Tuzla puteva okupilo se pred tužilaštvom Tuzlanskog kantona. Zatražili su da tužilaštvo krene što prije s procesom revizije privatizacije njihovih firmi.
Mi tražimo istu radnicu Tuzla puteva da se preispita rad stečajnog upravnika i rad povjerioca radnika u Tuzla putima. Imamo informacije da sve što se radi, ne radi po zakonu. Oni krčme firmu, prodaju mašine, radi što hoće. To 3-4 čovjeka uzmaju novce i oni između sebe dijeli.
Mi smo njima jasno rekli naše ciljeve. I ako za mjesec dana ne bude pomaka, da će biti gore.
U Sarajevu je danas protestovalo oko 100 građana. Ne odustaju od zahtjeva da vlada federacije podnese ostavke. Nisu krili razočarenje što se na današnje proteste odazvao mali broj građana.
70.000 ljudi je u Sarajevu na birou. Gdje su ti ljudi? Kao svima je dobro u ovom gradu, samo ovi ljudi pate. Mislim, ovo je sramota.
U Mostaru su demonstranti i danas tražili ostavke u prvom redu vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Zato recimo ne političkom mešetarenju, nema dogovora i zatvorenih vrata, nema izabranih, samo plenom gdje se građani i građanke zajedno dogovarati o rješenjima problema.
Oko 200 Brčaka i danas je mirno protestovalo zbog lošeg ekonomsko-socijalnog stanja u distriktu. Kažu bit će istrajni u protestima dok se zahtjevi građana ne počnu rješavati.
Imam 34 godine, ni dana radnog staža nemam. Sremota!
Zaposlena u Bimexu 11 godina, moj muž živio 135 maraka penzije federalne. Evo zašto sam tu, peti dan danas.
Danas je zasjedala i Skupština Brčkog distrikta na kojoj su poslanici razmatrali 12 zahtjeva demonstranata. Nije donesen ni jedan zaključak nakon cjelodnevnog zasjedanja. Smjenu opštinske vlasti tražili su u Bugojnu. Nisu zadovoljni prijedlogom vlasti kako da riješe nagomilane probleme, tvrdeći da je riječ o kozmetičkim promjenama. Nakon nekoliko sati protesta građani su se razišli. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u 9. minuti regionalnog izdanja programa najavljene teme. Nicholas Hill, otpravnik poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, u ekskluzivnom intervju za naš radio kaže kako su za trenutačno stanje krivi političari koji se nisu uhvatili u koštac sa nagomilanim ekonomskim problemima i koji su podsticali širenje korupcije. Oni koji tvrde kako se radi o etničkim protestima obmanjuju javnost, kazao je Hill Dženani Karabegović u Sarajevskom dopisništu Radija Slobodna Evropa.
Gospodine Hill, već 8 dana traju protesti u Bosni i Hercegovini nezadovoljnih građana. Neki od vlada su podnijele ostavke, a kako vi komentarišete sadašnju situaciju?
It's an important moment in Bosnia and Herzegovina, obviously.
Ovo je očigledno važan trenutak u Bosni i Hercegovini. Ono što nam ovi protesti pokazuju, pokazuju nezadovoljstvo građana, pokazuju njihovu frustraciju zbog nesposobnosti vlasti da riješe pitanja koja su bitna za građane. Naravno, fokus je na ekonomskoj situaciji, ekonomskim problemima, neuspjelom menadžmentu vlasti i korupciji. Korupcija je glavni, veliki problem u oba entiteta u distriktu Brčko. Jedna od stvari koje zaista želim naglasiti, Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo građana da mirno izađu na ulice i demonstriraju. Ali kao što ste mogli vidjeti iz nekih naših saopštenja, mi istinski osuđujemo korištenje nasilja.
Kako ocjenjuje odnos vlasti prema čitavoj ovoj situaciji?
I wouldn't want to characterize or describe in
ponovit ću opet da je ovo primarno način za građane da izraze svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo zbog pogrešnog vođenja ekonomskog menadžmenta u zemlji, zbog korupcije koja je veliki problem, ali zabrinuto se odnosi na pokušaje da se ove demonstracije okarakteriziraju zasnovane na etničkim odnosima i da povećavaju etničke tenzije. To bi bilo pogrešno.
Kako u tom kontekstu onda vidite ovu propagandu koja jeste u Republici Srpskoj, a koja se upravo tiče toga da nisu građanski, nego su prijetnički protesti?
Ovo je jednostavno poznata taktika koju smo vidjeli ne samo u ovoj zemlji, nego širom regiona, da se jednostavno pokušava dodati etnička dimenzija problemu koji nema nikakve veze s tim, nego je uglavnom problem koji se tiče ekonomskoj nesposobnosti pravilnog upravljanja. I vidimo kod političkih lidera nervozu zbog onoga što se dešava na ulicama, a možemo još toga očekivati.
Neki od analitičara sa kojima smo razgovarali tokom proteklih nekoliko dana tvrde kako međunarodna zajednica nema pravog odgovora kada je riječ o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. To se prvenstveno odnosi na Brisel i Washington. Kakav je vaš komentar na te tvrdnje?
It's a good question. And I would have to say that
jako dobro pitanje, u osnovi reći ću ono što govorimo već dugo vremena, da ova zemlja zaista hitno treba reforme, mora proći kroz reforme da bi njene institucije bolje reagirale na potrebe građana. Naravno, u federaciji smo dali svoju podršku ustavnoj reformi. A što se tiče državnog nivoa, ono što mi govorimo već dugo vremena, da zemlja treba da postane članica Evropske unije i NATO saveza, postalo je kao neka vrsta mantre. Ponovili smo to toliko puta da ne znam da li postoji više dovoljno reakcije. I rekao bih, što se tiče članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ono što zaista jeste bitno, da bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju, postala njena članica, moraju se desiti sve vrste opsežnih reformi da bi se ažurirale, znači unaprijedile njene institucije i uvelo više transparentnosti u rad vlasti. Tako da ćemo razgovarati sa našim partnerima iz Evrope u vezi s tim da vidimo kako se brže može kretati Bosna i Hercegovina. Samo se nadam da sve ovo što smo vidjeli prethodnih dana, prošle sedmice, sve ove demonstracije, da je to poziv na buđenje političkim liderima.
Pomenuli ste reforme. Može li Bosna i Hercegovina naprijed u Evropsku uniju i NATO sa ovakvim političarima protiv kojih se ovi građani bune?
That's a very good question. In America that would be called the $64,000 question.
To je jako dobro pitanje u Americi. Rekli bismo da je to pitanje za 64.000 dolara. Jasno je da su politički lideri do sada bili neuspješni u onome što rade. Naravno, mi ćemo i dalje pažljivo pratiti situaciju. Moramo jednostavno pratiti i vidjeti šta će se dalje dešavati, bez obzira da li je potrebno zato da ovi sadašnji politički lideri shvate ovaj poziv na buđenje ili su potrebni novi lideri.
Gospodine Hill, hvala na razgovoru.
Thank you.
Hvala vama.
Čuli ste Nikolasa Hilla, otpravnika poslova Američke ambasade u Sarajevu, a američki sveučilišni profesor Bruce Hitchner, koji proučava Dejtonski sporazum, njegove moguće izmjene, Draganu Štavljenu ovako je prokomentirao uzroke protesta u Bosni i Hercegovini.
Proteste su počeli gladni i očajni ljudi koji ne mogu da pruže bilo šta svojim porodicama i bez šansi da se ponovo zaposle. Razočarani su i privatizacijom, koja im nije omogućila bolji život. Međutim, protesti su se ubrzo proširili, tako da u njima učestvuju osim nezaposlenih i građani iz svih društvenih slojeva, frustriranih svim što se dešava u zemlji od završetka rata. Napor međunarodne zajednice da uspostavi mir u Bosni i Hercegovini nije nakon toga pratio uspjeh u njenoj obnovi i gradnji na političkom, društvenom i ekonomskom planu. Tome je u mnogome kumovala struktura zemlje ustanovljena u Daytonu. Ja to nazivam Daytonski efekat, koja uvažava nacionalne interese, a ne Bosne i Hercegovine kao cjeline. Dakle, frustracija se akumulirala od 1996. godine, polako, ali sigurno. U Republici Srpskoj za sada ima manje protesta, zbog veće cijene, odnosno rizika po građane koji bi se na to odvažili, nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako su isti problemi u oba entiteta.
U dokumentima dana možete u cjelini čuti intervju sa profesorom Hičnerom i dalje o aktualnostima u Bosni i Hercegovini. Po svemu sudeći, u Republici Srpskoj jača strah od događanja naroda. Nezaposlenih je sve više, plaće i penzije nedovoljne za dostojan život. Ne bi li se eskalacija spriječila, opozicija je pozvala vlast da raspiše izvanredne izbore. Neka narod provjeri mandate, kažu političari, uvjereni da su im šanse na izborima dobre, bilježi Erdoğan Katana.
Iako vlast u Republici Srpskoj nastoji prikazati situaciju u ovom BH entitetu mnogo boljom nego što ona jeste, statistika je neumoljiva. Broj nezaposlenih od 145.000 u 2010. godini popeo se na kraju 2013. godine na 151.000, upozoravajući da bi se događaje slični onim u Federaciji BiH mogli desiti i u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ocijenio je da se vlasti zavaravaju tvrdeći da je situacija u Republici Srpskoj dobra i stabilna.
Milorad Dodik i vlasti Republike Srpske zabadaju glavu u pjesak, ponašaju se kao noj, ne želeći da prihvate činjenicu da su podjednako nezadovoljni građani Republike Srpske. Zato mi smatramo da kada se završi ovo u federaciji, da je velika vjerovatnoća da nešto slično krene i u Republici Srpskoj.
I ekonomista Damir Miljević smatra da je socijalno-ekonomska situacija u Republici Srpskoj mnogo gora nego prije nekoliko godina.
Minimalna penzija je 160 maraka, dodatak na tuđu njegu je još uvijek 43 marke, broj nezaposlenih je ogroman, a Republika Srpska je dva puta po glavi stanovnika više zadužena od federacije.
Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da je spreman da prihvati inicijativu opozicije, ali pod uslovom da se nakon prijevremenih u maju održe i redovni izbori u oktobru.
Niko govori da situacija nije u Republici Srpskoj. Ne, nema stvarnosti. To znači da idemo na izbore i da idemo ponovo u oktobru na izbore.
Opozicija u Republici Srpskoj je jedinstvena u stavu da bi najoptimalnije rješenje za izlazak iz krize u kojem se nalaze oba BH entiteta bilo održavanje prijevremenih izbora sa mandatom od 4 godine. Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
Vanredna situacija i tekako jeste, ako to Milorad Dodik ne vidi, onda je to ozbiljan problem. Ali za tu vanrednu situaciju predviđeni su prijevremeni izbori koje zagovara Srpska demokratska stranka, ponavljam, kao izbore nakon kojih bili izabrani novi predstavnici naroda koji bi taj posao radili 4 godine, a ne 2 mjeseca kao što bi to želio Milorad Dodik.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Mislim da izbori dva puta u par mjeseci nemaju nikakvog smisla, da je to ismijavanje, izigravanje naroda i da je to zloupotreba sadašnje opšte situacije i to je nerazumno trošenje para.
Damir Miljević smatra da prijevremeni izbori ne bi imali smisla s obzirom da je do redovnih ostalo 8 mjeseci.
Pogotovo ako se u međuvremenu ništa neće raditi na promjeni političkog ambijenta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Nije pljačkaška privatizacija i borba za vlast jedina odlika BH političke scene. Cilj stranaka u Srbiji isključivo je besramno ogoljena borba za pozicije, shvaćena i prakticirana kao borba za pljačku javnog dobra. To se na početku aktualne izborne kampanje više uopće i ne skriva. Osim, kaže Branka Trivić, iz anđelih floskula, nijedna partija biračima ne nudi nešto što liči na program ili što bi bila lista prioriteta koje će realizirati u iduće 4 godine.
Vladajuća Srpska napredna stranka izbacuje simulakrume o nekakvom ubrzanju reformi, a sama ih je zaustavila raspisujući izbore kako bi se dokopala apsolutne vlasti uz premijersko kormilo. Za to vreme partijski patuljci predizborno se kače za voz SNS-a jer znaju da sami ne bi prešli cenzus. Na opozicionoj sceni, pri čemu je veliko pitanje, hoće li neka od tamošnjih grupacija, Tadićev blok recimo nakon izbora, zaista ostati opozicija ili će se i ona ponuditi Vučiću, nadrealna konfuzija i zbunjivanje birača. Lider nove stranke je primjerice svog sadašnjeg partnera u koaliciji tako reći do juče opisivao kao bahatog monopolističkog tajkuna, a programski se kleo i u to da njegova stranka neće predizborno koalirati ni sa kim. Istovremeno, što je verovatno vrhunac apsurda, liberalna stranka Čedomira Jovanovića koalira sa radikalnom islamskom zajednicom muftije Zukorlića. Ovaj srpski izborni roller coaster, besomučna borba za vlast, nikoga zapravo ne iznenađuje, jer vlast ovdje nije posao kao i svaki drugi. Ona je ovdje život, egzistencija. Vlast je ovdje sve. Zato političari i neće da razmontiraju diktaturu partija koje su okupirale i državu i čitavo društvo. A čuđenje i bez zbog zahteva za departizaciju javnih preduzeća najneskrivenije je pre nekoliko dana izrazio predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović. To smo zabeležili, ali vredi podsjetiti.
Dosta te više priče, ne stranačke ličnosti ove, a ljudi, ali da ne idemo na izbore.
Partokratskoj državi je, kaže za Radio Slobodna Evropa, Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka, znatno doprineo i proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom, kao i odbijanje partija da državu i institucije postave tako da ograniče partijsku samovolju.
Mi imamo partokratski sistem, izrazito partijsku državu, partije koje su sklone da i sa veoma niskim stepenom poverenja dobijenim na izborima vrše snažan upliv i posedaju sva polja, osim političkog i polja javne uprave, medija, kulture, do sporta. Izbjegavaju da urade prave reforme i u zakonodavnoj sferi, pa i u uređivanju osnovnih političkih institucija, i u delovanju ministarstava, i u ponašanju vlade, odnosu prema pravosudnim organima itd. Dok ne budemo dobili tu uređena pravila i naravno čvrsto ponašanje aktera koji dođu na vlast pod tim pravilama, mi ćemo imati ovakvu situaciju. Još jedan element vidim važan da bi se to promijenilo, a to je da se osnaži civilna arena.
Jovanović dodaje da je još jedan element izuzetno bitan da bi se stvari promenile, da se osnaži i civilna arena.
Civilna arena bez medija ostavlja političare u ovakvom lošem stanju u suštini bez kontrole.
Partokratska građevina može se razmontirati jedino pod pritiskom javnosti, građana, birača, kaže sociolog Srećko Mihajlović, ali i upire prstom na nedovoljno odgovornu intelektualnu elitu Srbije.
Ako mi imamo takve kreatore javnog mnjenja koji, evo pogledajte sad u izbornoj kampanji, uglavnom podržavaju političke stranke sa politikom čiji smo bili svedoci, onda je zaista pitanje da li čovjek ima ikakvog razloga da bude optimista. Veliku odgovornost nosi ova društvena grupa intelektualci koji su u ukupnom odnosu prema politici veoma podeljeni, počev od onih koji se totalno povukli. Nasuprot njima imate partijske intelektualce, javne i tajne, koji ovako ili onako rade za svoje partije, lažu i mažu u korist svoje partije. Potom imate grupu koju bih ja nazvao intelektualnim mangupima, koji su jedino motivisani svojom promocijom, bez obzira na ishod toga što oni čine. Oni su spremni danas da govore jedno, sutra drugo, da poriču ono što su rekli juče i da menjaju ideologeme kao što se menja, šta ja znam, košulja svaki dan. I imate jednu malu grupu intelektualaca koja pokušava, onoliko koliko postojeći mediji dozvoljavaju, da kažu kritičnu reč o svemu ovome što se kod nas dešava.
U sistemu koji se ne menja, ne može se očekivati rezultat koji se menja. Ako je taj sistem partokratija, rezultat ne može biti bolji, ma koja partija došla na vlast. Pa je otuda sa stanovišta interesa građana i društva potpuno svejedno koja će to biti. Bar od kad je među mainstream strankama uspostavljen konsenzus po strateškim pitanjima Kosova i Evropske unije, a desni nacionalisti svedeni na marginu koja ih ne može ugroziti. Svejedno je jer će performans bilo koje opcije na vlasti uvek po građane biti loš, a takav će biti zato što su sve one okrenute isključivo sopstvenim, a ne njihovim interesima. Otuda poziv dela intelektualne elite da se na martovskim izborima, kao i na prethodnim, strateški glasa za Demokratsku stranku kako bi se kaznila aktuelna vlada zato što nije sprovodila reforme, ima zapravo veoma ograničen domet. Tehnički, personalno i partijski, tako se može smeniti vladajuća garnitura, ali u partokratskoj šemi koja opstaje, sve će i dalje biti isto. Dobitnici ostaju partije, kako god se zvale i prezivale, a gubitnici građani i društvo. To međutim dugoročno, ali, ko bi ga znao, možda i mnogo kratkoročnije, nikako ne radi za demokratiju, naprotiv. Makoliko puta Vučić ponavljao, iako u sasvim drugom BiH kontekstu, da rušenje nije rešenje, upravo suprotno je tačno. Rešenje jeste rušenje. Partokratije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Prištini su šestorica od ukupno 7 uhapšenih još u novembru pod sumnjom da su planirali terorističke napade izvedeni pred suca. Dvojica od njih sumnjiče se za napadi na dvije američke građanke, misionarke crkve Svetog Isusa, koje su u iskazu kazale da su bile pritvorene i brutalno pretučene. Iz Prištine Amra Zajneli.
Euleksov tužioc Robert Kučarski predvodi ovu istragu. Osumnjičeni se na osnovu prve istrage sumnjiče da su planirali terorističke delatnosti, poticanje na rasni, verski ili etnički nadzor i netrpeljivost, a u vezi fizičkog napada protiv američkih misionara. Advokat Bajran Tmava, koji brani Nuredina Suljajmanija, kazuje za Radio Slobodna Evropa da se njegov klijent tereti za planiranje terorizma. Pored toga i za fizički napad, svađu na nacionalnu i versku osnovu, pronađeno je oružje koje pripada i mom klijentu, ali teza naše odbrane je da se utvrdi zašto je to oružje bilo namenjeno, kazuje Tmava. Dokazi koji su prikupljeni tokom pretresa ovih osoba govore da su se osumnjičeni pripremili za različita krivična dela motivisanim radikalnom verskom doktrinom, slično džihadu. Advokat Nik Šalja, koji brani Valjo na Šalju, kazuje za naš program da se on sumnjiči za pripremu terorističke aktivnosti, a na ustavni poredak Republike Kosova. On je kategorički negirao da ima išta s tim. Ono što je tačno je da u njegovoj kući tokom pretresa pronađena vazdušna puška i jedna količina municije. Ovo krivično delo posjedovanja oružja bez dozvole moj klijent je priznao, ali što se tiče pripreme terorističke delatnosti, on je to kategorički negirao, kazuje advokat Šalja. Osumnjičeni su uhapšeni u novembru 2013. godine. Telefonski razgovori su njima bili prisluškivani i smatra se da su pripremali terorističke napade na Kosovu. U ovoj grupi, među kojima je jedan koji se vratio iz Sirije, su i mladi iz Prištine i Gnjilana. Na Kosovu se inače vrše napori da se spreče borbe verskog karaktera. Vlada Kosova je nedavno usvojila zakon o zabrani udruživanja državljana Kosova u stranim oružnim sukobima van teritorije zemlje, a koji je sada već prosleđen Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Prema posljednjem izvještaju Reportera bez granica, među zemljama Zapadnog Balkana medijske slobode su najlošije u Makedoniji. No neovisno od toga izvještaju, Skopje je zabrinuta odnosom vlasti prema novinare, stigla predstavnica Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju Dunja Mijatović, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Zakoni o medijima koji su nedavno usvojeni su veoma dobri i pozdravljam činjenicu da su prihvaćene mnoge od naših primjedaba. Rekla je na preskonferenciji u Skoplju Dunja Mijatović, predstavnica OEPS-a za slobodu medija, nakon trodnevne posete Makedoniji. Ona ističe da sada ulazimo u jednoj važnoj fazi kada se treba vidjeti efekat od ovih zakona i da li će oni poboljšati stanje medija u zemlji. Najvažnije je da zakoni budu implementirani na način kojim će se promovisati nezavisnost medija i pokazati inkluzivnost, te da se čuje glas svih zasegnutih strana. Razgovarala sam o implementaciji i sa predstavnicima medijske zajednice. Pozitivno je to što je medijska zajednica bila konsultovana i imala je udeo u pripremi zakona. Kompletna uključenost je jedini način za poboljšanje sredine za medije, bez razlike koliko je teško postići to. Mijatović je razgovarala sa premijerom Nikolom Grujevskim i o kaznama za klevetu i uvredu, koje su, kako je rekla, visoke, te da se time može dovesti u opasnost medijski pluralizam. Na pitanje da li se Mijatović previše fokusira na tehničke stvari, a ne na radne uslove novinara, ona je odgovorila da je njena uloga da sva pitanja adresira vladi.
So if you look my statements...
Ako pogledate moje izjave o jednim od slučajeva, a to je novinar Tomislav Kežarovski, ne mogu se saglasiti da se osvrćem samo na tehnička pitanja koja su svakako važna, jer mediji moraju funkcionisati preko vladavine prava. Moram da stvari posmatram iz svakog ugla, ali ne mogu da bijem vašu bitku. Imaćete moju pomoć i podršku oko toga, ali nažalost neću se uključiti u ta pitanja. To je moj mandat, ali imam potpuno razumevanje i svjesna sam o situaciji i problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahiravčani i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti šta može biti optimistički završetak trenutnih protesta u Bosni i Hercegovini. Bruce Hitchner, profesor sa Američkog univerziteta Taft.
Ako se nastave ovi protesti, ojača opozicioni pokret na konstruktivan način koji će definisati jasne i prave ciljeve, onda to može iznjedriti nove političare i podstaći postojeće da shvate realnost i promijene dosadašnju retoriku. To mora da se desi.
Marko Blagojević iz CESID-a govori za naš program o istraživanju korupcije u Srbiji. Kako je vide građani?
Prosječni iznos mita je veći i raste u kontinuitetu od juna 2012. godine i sada je na nivou 250 evra, što je nivo jednak nivou iz oktobra 2010. godine.
Hrvatska vlada predlaže formiranje tijela koje bi obavljalo građanski nadzor policijskog promatranja i praćenja. Jesu li mjere kozmetičke, mogu li uspjeti?
Glavna zamjerka je da se osniva još jedno povjerenstvo koje ponovno nije domišljeno, neće imati dovoljno ljudi s obzirom na broj prijava koje znamo da će to tijelo imati. Ponovno su volonterske funkcije bez stručne službe, to odnamo da neće moći raditi.
A u Crnoj Gori studenti počesto naručuju kao u salonu izradu diplomskog, magistarskog ili doktorskog rada. Studentica Maja na to kaže.
Samo da naše društvo tako da radi na principu kopiranja, korupcije, takav je obrazovni sistem da nekako se sve temelji na tom znanju koje se kupuje.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini, a sam početak pripada reakcijama na socijalni bunt u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako se nastave protesti i ojača opozicioni pokret koji će definirati jasne i prave ciljeve, onda to može iznjedriti nove političare i podstaći one postojeće da shvate realnost i napokon započnu reforme, kaže za Radio Slobodna Evropa Bruce Hitchner. Ovaj profesor Američkog univerziteta Taft bio je direktor projekta Dejtonski sporazum, a kao ekspert međunarodne zajednice prije nekoliko godina učestvovao je u nastojanju da se provedu ustavne reforme u Bosni i Hercegovini. S Hitchnerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
How do you see the causes of the social unrest in Bosnia?
Koji su uzroci protesta u Bosni i Hercegovini? Da li je u pitanju samo socijalno nezadovoljstvo ili politički razlozi, pre svega glomazni i neefikasni državni aparat i produbljivanje etničkih podela dve decenije nakon okončanja rata u BiH?
I think it's all those factors, frankly.
Svi pomenuti faktori imaju uticaja. Proteste su počeli gladni i očajni ljudi koji ne mogu da pruže bilo šta svojim porodicama i bez šansi da se ponovo zaposle. Razočarani su i privatizacijom, koja im nije omogućila bolji život. Međutim, protesti su se ubrzo proširili, tako da u njima učestvuju osim nezaposlenih i građani svih društvenih slojeva, frustriranih svim što se dešava u zemlji od završetka rata. Napor međunarodne zajednice da uspostavi mir u Bosni i Hercegovini nije nakon toga pratio uspjeh u njenoj obnovi i gradnji na političkom, društvenom i ekonomskom planu. Tome je u mnogome kumovala struktura zemlje ustanovljena u Daytonu. Ja to nazivam Daytonski efekat, koja uvažava nacionalne interese, a ne Bosne i Hercegovine kao cjeline. Dakle, frustracija se akumulirala od 1996. godine, polako, ali sigurno. U Republici Srpskoj za sada ima manje protesta zbog veće cijene, odnosno rizika po građane koji bi se na to odvažili, nego u Federaciji Bosne i Hercegovine, iako su isti problemi u oba entiteta.
But I don't think the problems are any different in the Republika Srpska, and I think the same problems can be found in the western part of the federation.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je stvarni cilj protesta podrivanje pozicije Republike Srpske. Kako to komentarišete?
The position of Prime Minister Dodik, President Dodik in RS is of concern.
Zabrinjava pozicija Milorada Dodika, jer se Republika Srpska suočava sa istim problemima kao i Federacija Bosne i Hercegovine, kao što su nezaposlenost, zatim gotovo nikakvih perspektiva za budućnost. Dakle, to što se za sada uglavnom protestuje u Federaciji Bosne i Hercegovine ne znači da je stanje u njoj teže, već da je, uprkos problemima, politički otvorenija nego Republika Srpska. U srpskom entitetu je veći rizik po građane ako se odluče da protestuju.
That face people in the RS for protesting are greater.
Da li demonstracije građana mogu da uzdrmaju postojeće veoma duboke etničke linije razdvajanja ili će njihov domet biti ograničen?
I think this issue transcends ethnicity.
Mislim da ovi protesti nadilaze etnička pitanja i podjele. To je svakako njihova najvažnija karakteristika. Ljude u ovom trenutku ne zanima etnicitet, već kako da zarade novac da bi preživjeli. I sa prosječnom platom od 400 eura se teško može sastaviti kraj s krajem. Dakle, to nije ni nacionalno, niti vjersko pitanje, već prije svega ekonomsko i socijalno. To je uostalom problem u svim zemljama bivšeg Jugoslavije nakon njenog raspada.
The true problems that have affected all parts of the former Yugoslavia.
Da li ovi protesti mogu da utiču i na ishod predstojećih parlamentarnih izbora tako da omoguće reforme, uključujući i da i BiH napokon postane funkcionalna država?
The challenge is of course the way the elections are structured.
To će biti izazov i mnogo toga će zavisiti od načina na koji će izbori biti strukturirani. Prema postojećem izbornom sistemu, partije se uglavnom oslanjaju na biračko tijelo koje je nacionalno strukturirano. Pitanje je da li će se pojaviti novi političari koji će svojim programom prevazići postojeće snažne nacionalne podjele i privući birače iz različitih etničkih grupa u nastojanju da rješavaju probleme koji tište cijelu zemlju, a ne samo jedan njen dio. Istovremeno, postavlja se pitanje da li u postojećim partijskim i državnim strukturama ima političara koji uviđaju tu nužnost i spremni su da promijene dosadašnji pristup. Ako se to ne desi, onda će i predstojeći izbori u velikoj mjeri ličiti na prethodne. Smatram da ako se nastave ovi protesti, ojača opozicioni pokret na konstruktivan način koji će definisati jasne i prave ciljeve, onda to može iznjedriti nove političare i podstaći postojeće da shvate realnost i promijene dosadašnju retoriku. To mora da se desi.
Da li zahtevi i očekivanja građana mogu opet biti iznevereni? Da li postoji rizik da nakon nedelje dve protesti u BiH splasnu?
Frustracije su toliko narasle da građani koji su izašli na ulice imaju šansu da stvore istinsku opoziciju koja će insistirati na reformama. Ako čitate blogove i druge komentare učesnika protesta, jasno vidite da oni tačno znaju šta žele i kako to da ostvare. Riječ je o veoma sofisticiranom promišljenju situacije, što je veliki potencijal za stvaranje politički aktivnog fronta građana koji može da podstakne reforme. U tom kontekstu i međunarodna zajednica može da igra novu konstruktivnu ulogu koja nije više moguća kao 2005. ili 2006. godine. Dakle, potreban nam je novi pristup, a to podrazumijeva aktivniju ulogu građana u upravljanju sopstvenom zemljom.
Čuli ste Brusa Hičnera. S profesorom Američkog univerziteta Taft razgovarao je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Srbije i dalje kao najkorumpiranije vide političke partije, slijede ih u stopu zdravstvo i policija. Prosječno se za potplaćivanje daje oko 250 eura, a gotovo 60% ispitanika imalo je direktan kontakt s onima koji primaju mito. Sve su ovo rezultati istraživanja kojeg provodi program UN-a za razvoj i Beogradski CESID. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Posle političkih partija, zdravstva i policije, po korupciji koju građani prepoznaju, slede carina, administracija, a na dnu liste vojska, ali se i ona danas smatra korumpiranijom nego ranije, navoje programski direktor CESID-a Marko Blagojević.
Imamo situaciju u kojoj je najviše ljudi ustvrdilo da je mito plaćeno doktoru. Postoji rast broja onih koji tvrde da su mito dali policajcu i rast u grupi onih koji tvrde, rast u poređenju sa prethodnim istraživanjem, da su mito dali službeniku u državnoj administraciji. Iz istraživanja u istraživanje ponavlja istovetan nalaz, a to je da je daleko najveća grupa onih, ima ih tu preko polovine, koji tvrde da su sami ponudili mito i da je mito traženo direktno. Takvi slučajeva ima dva i više od dva puta manje nego slučajeva u kojima taj odnos iniciraju građani.
Fokus ovog istraživanja je bio na zdravstvu, otuda i prisustvo ministarke zdravlja na predstavljanju rezultata Slavice Đukić-Dejanović, čije su reči iznenadile pojedine učesnike koji su verovali da će se ministarka prepravdati. Ona je ipak, uz opasku da je percepcija građana o korupciji u zdravstvu verovatno nešto veća od realnosti, kao punktove koji se smatraju izvorima korupcije u toj oblasti, navela snabdevanje, način zapošljavanja, dopunski rad, liste čekanja. Ministarstvo je, kaže ona, u poslednjih godinu i po dana napravilo određene promjene u zakonodavnoj aktivnosti.
Poznata je priča da je svaki direktor u zdravstvenoj ustanovi imao svoju tendersku komisiju. Mi smo ocenili da su centralizovane javne nabavke, koje bi bile transparentne, način da prosto izmenama zakonskih akata omogućimo da se na nivou Srbije za ono što je najskuplje, a to je 166 proizvoda, krenu i počnu centralizovano da snabdevaju. Zakonom o evidencijama završili smo javnu raspravu i pred vladom se nalaze izmene ovog zakona. Mi predviđamo apsolutno uvođenje IT sistema u pravljenje lista čekanja koje će biti jedinstvene za Srbiju, što znači da će svaki pojedinac moći da ima uvid zašto je neko baš na određenom mestu.
Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković priznaje da je očekivao da će se ministarka pre dovesti u odbranbenu poziciju.
Ja sam mislio da će se sve svesti na te bele kovertice, flaše viskija i čega god, bombonjere, i da nećemo govoriti o sistemskim problemima u zdravstvu, a kojih ima jedno 8 ili 9. Korupcija je najteže prisutna, najtrajnije tamo da je određena usluga neodložna ili urgentna. To su zapošljavanje i zdravstvene usluge. Tu će se najteže izaći iz toga.
Uspešna borba protiv korupcije, naročito u sektorima koje građani najviše pominju, moguće je uz podršku uzbunjivača. Uverena je Irena Vojačkova-Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.
Građani će primetiti da postoji borba protiv korupcije u zdravstvenom sistemu tek onda kada više ne budu morali da daju mito.
U septembru, oktobru i novembru mesecu Kragujevcu mito je dalo najmanje građana od 2009. Međutim, stagnira broj građana koji ne bi platili mito ako bi im neko tražio, ali stagnira i broj onih koji bi to prijavili. Marko Blagojević iz Cesida.
Najveći broj njih kaže da ne bi platio. I broj takvih je manji nego što je bio ranije. Interesantan je broj onih koji tvrde da bi prijavio slučaj korupcije. Jako mali ranije, bio jedan porast u prvom istraživanju nakon promene vlasti, ali se potom taj broj vratio na jedan relativno nizak nivo, onih koji bi se obratili institucijama, i to nam dosta, ja mislim, govori i o poverenju u institucije. Novinarima bi se obratilo 6% ljudi.
Međutim, građani kao najveće probleme u Srbiji ipak prepoznaju nezaposlenost i siromaštvo, a potom sledi korupcija. Član odbora Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Pre 6 meseci sam rekao da se građani i građanke Srbije drže za vazduh. Sve gore žive, da su suočeni sa sve većom sistemskom korupcijom, a da veruju da vlasti koje su nešto promenili na tom planu od izbora 2012. još uvek će uraditi. Posle 6 meseci ta rečenica još dramatičnije zvuči. Izgleda da su rezervoari nade u ovom trenutku iscrpljeni. Mislim da smo mi suočeni sa situacijom koja je sada prelomna. Ili će se nešto suštinski, dubinski uraditi u borbi protiv korupcije i to prevesti na institucije, ili ćemo se mi vratiti u onaj nivo nepoverenja, ciničnog odnosa prema strukturama, pre svega strukturama vlasti i šansama da se ovde može drugačije živeti koji smo imali do 2012. godine.
Na pitanje da li Srbija ide u pravom ili pogrešnom smeru, istraživanje urađeno u decembru pokazalo je da od promene vlasti 2012. je porastao optimizam koji je i dalje stabilan i koji je veći u odnosu na period pre leta 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekoliko posljednjih sudskih epiloga ponovno je u javnosti otkrilo više decenijski problem funkcioniranja pravosuđa u Srbiji. Na izgled se stalno reformiše, a stvari zapravo ostaju iste. Međutim, sagovornici Branke Mihajlović upozoravaju da se svi sudski procesi koji su izazvali čak i ulične proteste ne mogu stavljati u isti koš. Kako se ovakva situacija uklapa u najvažnije srbijansko pitanje na evropskom putu, pitanje na koje odgovor slijedi.
Prvi slučaj je oslobađanje Miloševićevog izvršioca radova Mihalja Kertesa za optužbu da je iznosio državni novac na Kipar zbog zastarelosti. Ugledni novosadski advokat Slobodan Beljanski postavlja sumornu dijagnozu stanja u pravosuđu.
Smatram da je naše pravosuđe u najmanju ruku, govoreći, u dubokoj krizi, u kojem ima sve manje stručnih ljudi, sve manje odvažnih ljudi, a nažalost sve kod nas ta profesija povezuje i sa ličnom hrabrošću. Dakle, sve manje oni koji su u stanju da odolevaju pritiscima.
Predsjednica društva sudija Dragana Boljević bez ograde kaže.
Ma znate šta, ja ne znam uopšte odakle političarima hrabrosti da kažu da je sudstvo sad nezavisno.
Međutim, ova dijagnoza stanja u pravosuđu, slažu se naši sagovornici, ne može biti alibi za razne pritiske na sudije. Primer za to je po advokatu Beljanskom drugi slučaj koji je izazvao nezadovoljstvo u javnosti, a to je poništavanje presude Darijanu Musiću, koji je na svirep način ubio svoju devojku, novosađanku Vladislavu Červenko. Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo je presudu zatvora na 35 godina zbog povrede krivičnog postupka. Beljanski je povodom protesta građana i nekih izjava sa vrha vlasti rekao.
U tome nema ničeg neobičnog, da se ukida presuda koja ima slabosti, bilo u vidu povrede krivičnog postupka, bilo u pogledu činjeničnog stanja. Bilo bi pogrešno smatrati da težina krivičnog dela opravdava da se takve slabosti zanemare. Ja potpuno razumem nezadovoljstvo građana i laika, ali klima pritisaka nije poželjna.
Treći slučaj je suđenje okrivljenim za požar u novosadskoj diskoteci Kontrast, u kome je izgubilo život 6 mladih ljudi, a koje posle gotovo 2 godine zbog odlaska prethodnog sudije u penziju počinje iz početka. Taj slučaj detektuje neke ozbiljne probleme pravosuđa o kojima govori advokatica nevladine organizacije Pravnika za ljudska prava Katarina Golubović.
Najnovija reforma pravosuđa je paralisala ceo sudski sistem već 2 meseca. Imate situaciju gde slučajevi koji bi po zakonu trebali da budu hitni, koji bi trebali da se završe za 6 meseci, putuju zapravo 3 meseca iz osnovnih sudova u viši sud i ne zna se koji će sudija biti nadležan za te predmete.
Kako je na sve ovo reagovala vlast? Ministar pravde Nikola Selaković našao se u nebranom grožđu jer se sve to događa u njegovom sektoru baš u predizborno vreme, pa je brzo najavio da će zatražiti nadzor na 3 sudske odluke koje su uznemirile javnost, ali odmah sve prebacio na partijski teren rekavši da sumnja na opstrukciju i da se mora pratiti rad pojedinih sudija, pa je štampa počela objavljivati imena sudija u spornim procesima. Na to je reagovao naš sagovornik advokat Beljanski.
Klima pritisaka nije poželjna. Pogotovo nije poželjno kad pritisci dolaze iz vrhova izvršne vlasti. Ne samo pritisci, nego pritisci naravno u vidu pretnji.
Dragana Boljević također oštro reaguje na izjave nadležnog ministra.
Izjave ministra pravde, pa i drugih predstavnika izvršne vlasti, i sadašnje i prethodne, takve da one u stvari ne uvažavaju ustavne principe podele vlasti i nezavisnosti sudske vlasti. One također krnje autoritet svih državnih institucija i dalje raspiruju nepoverenje građana.
Suštinski problem je po Boljevićki što ni ova vlast kao i sve prethodne zapravo ne žele nezavisno sudstvo i to ilustruje primjerom dve glavne institucije na vrhu pravosudne piramide, Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva.
Onog trenutka kad je ministar pravde došao na tu funkciju, odnosno kad se promenila vlast, tog trenutka je očigledno procenjeno da je taj poslušni Visoki savet sudstva u stvari vrlo koristan, jer kako je bio poslušan prethodnim vlastima, tako je poslušan i ovim vlastima i ti članovi se praktično drže kao taoci.
Vladavina prava je na vrhu prioriteta Brisela u pristupnim pregovorima. Ono se nalazi u poglavljima 23 i 24. Iz Evropske unije je najavljeno da će pregovori početi tim poglavljima i da će ona biti posljednja zatvorena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska vlada predlaže formiranje tijela koje bi obavljalo građanski nadzor, što podrazumijeva telefonske komunikacije kao i prikrivene policijske radnje, promatranja, praćenja i sl. Civilni sektor i eksperti kažu da je ideja dobro došla, ali da su predložene mjere dobrim dijelom kozmetičke. Priču ima Eni Zebić.
Novi prijedlog zakona o policijskim poslovima i ovlastima jasnije definira policijske ovlasti u izlistu razgovora i praćenja građana preko baznih stanica mobitela. Značajno je smanjen broj ovlaštenih osoba koje mogu izdati takav nalog, uspostavljanje mehanizam kontrole zakonitosti i opravdanosti izdavanja takvih naloga i, što je po ocjeni poznavatelja možda i najvažnija novina, uvršteno je načelo proporcionalnosti, odnosno zatim se mjerama postiže tek kad su sve druge iscrpljene i nema drugog načina da se policijski posao obavi. Problem, međutim, nastaje oko formiranja vijeća za građanski nadzor na takvim mjerama. 5 članova vijeća imenovao bi Sabor među građanima od profesionalnog i osobnog ugleda u javnosti na mandat od 4 godine, a stručnu pomoć davao bi im policijski službenik iz Ravnateljstva policije i ništa više. Za naš radio govori Sandra Benčić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Glavna zamjerka je da se osniva još jedno povjerenstvo koje ponovno nije domišljeno, neće imati dovoljno ljudi, sigurno, s obzirom na broj prijava koje znamo da će to tijelo imati. Ponovno su volonterske funkcije bez stručne službe, dakle to odnamo da neće moći raditi.
I struka ima ocjenu dobro, ali što je dobro, za naš radio pojašnjava stalni sudski vještak za telekomunikacije, tehniku i metodologiju prisluškivanja Đuro Lubura.
Policija svake godine primjerice provjeri 50.000 brojeva mobitela, dakle provjeri ispisac koje s kim razgovaraju i gdje se nalazio. To je jako velika brojka, a do sad nitko nije mogao uopće utvrditi što oni rade s tim podacima i da li ih traže samo onda kad je potrebno. Bilo je i nekih zlouporaba, barem sudeći prema medijskim napisima, i svakako građanski nadzor policije je nužan, jer do sad nikakav nije postojao.
A sada ono, ali?
Predložene zakonske izmjene su dobrim dijelom kozmetičke. One u stvari neće riješiti problem, budući jedan mali broj ljudi bez stručnih službi, bez osiguranih financija neće moći nadzirati toliki broj mjera i mislim da će u budućnosti trebati ozbiljno poraditi na poboljšanju tog sustava. Veliki je korak da je netko priznao da postoji potreba nadziranja policije, ali po mom mišljenju na ovakav način to neće biti adekvatno riješeno.
Sandra Benčić je članica povjerenstva za rad po pritužbama građana pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Dvoje volontera iz civilnog sektora, jedan predstavnik MUP-a, uspjeli su u prošloj godini riješiti svega 20% pristiglih pritužbi, jer ih je premalo i nemaju istražne ovlasti. Naša sugovornica kaže kako bi iz njenog iskustva najbolje bilo da se ova dva povjerenstva spoje.
Da postoji jedno povjerenstvo neovisno za nadzor postupanja policije, da to povjerenstvo ima različita vijeća koja se bave onda različitim pitanjima od ovih osnovnih postupanja policije, prekoračenja ovlasti u smislu uporabe sile, prekomjerne sile, pa onda i neko vijeće koje bi se bavilo izvestima i tako dalje. I da imaju zajedničku stručnu službu, što bi smanjilo sve ukupne troškove, ali bi omogućilo efikasniji rad.
Međutim, i nevladin sektor i struka kažu da bi optimalno rješenje bilo nezavisno tijelo pri Saboru koje bi objedinjeno nadziralo ograničenja ljudskih prava kako od strane obavještajno-sigurnosnog aparata, tako od strane policije. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Univerzitet Crne Gore, ali ni društvo u cjelini za sada ne uspijevaju stati u kraj raširenoj pojavi kupovine svega što je potrebno za titulu, bilo da je riječ o diplomskom, magistarskom ili doktorskom radu. Istim povodom i priča iz Nikšića, Lele Šćepanović.
Javna je tajna da izvjestan broj studenata u Crnoj Gori naručuje da im se uradi diplomski ili seminarski rad, iako je to na univerzitetu strogo zabranjeno, a u oglasima je veliki broj onih koji pružaju te usluge. Studentkinja filozofije Maja kaže da je univerzitet slika društva u cjelini, pa je ne čudi što studenti naručuju da im neko za novac uradi diplomske radove. I sama je, kaže, prisustvovala situaciji kada je student prijavio rad koji je naručio preko oglasa.
Da naše društvo tako da radi na principu kopiranja, korupcije, takav je obrazovni sistem da nekako se sve temelji na tom znanju koje se kupuje. Ja opravdavam ako neko može da se snađe i želi, ali ja lično...
Je li to raširena pojava? Sad ovako među studentima, eto tu ste student završne godine, je li?
Pa to jeste raširen, baš jeste. I baš ima jedna situacija gdje sam saznala da student koji je kupio rad, u stvari ispostavilo se da je to plagijat sa interneta. Pa on je kažen, sad ne znam kako, ali znam.
Studenti filozofskog fakulteta s kojima smo razgovarali ipak imaju razumijevanja za kolege koji to rade.
Oglasa ima svugdje. To baš i nije pouzdano, jer plagijati i sve, mislim, da profesori to i mogu i da otkriju sve.
Pa ne može se kupiti znanje, mislim, ali dosta ljudi to radi zato što im je tako lakše.
Tako. A kako prođe to uopšte kod profesora?
Možda i profesori i nađu to, možda, ne znam, otkriju da je to radio neko drugi. Ali u suštini loše je i za profesora, jer sigurno ne želi da dobije takav rad, ali je loše i za studenta.
Pa na neki način možda to možemo i opravdati. Nikad se ne zna koji su razlozi koji stoje iza tog čina.
Šta vi studirate?
Ja studiram filozofiju.
Ilustracije radi, pozvali smo broj koji nudi usluge izrade seminarskih, diplomskih i magisterskih radova.
Za koliko dana otprilike vi to možete da...
Pa dobro, što znam jedno 10-15 dana. Konkretno za pisanje, pa onda vi to ponesete profesoru, pa on eventualno koji ima neke ispravke i tako.
Plašince i ne znam kakve su iskustva. Da li se dešavalo da nekome padne da kažu da je plagijat ili tako nešto?
Ne znam, uglavnom su ljudi prolazili. Znam jednom momku što sam pisala rad iz Nikšića na fakultetu u Beogradu, položio je sa desetkom, tako da bez problema polože. Više to kad prođe kod profesora taj pismeni dio, mislim da nema posle problema za odbranu. Da.
Prilike, koliko je cijena? Ja znam da je to...
Oko 120 evra.
Na pitanje da li će se i kada stati na put ovoj pojavi na Univerzitetu Crne Gore, prodekan za nastavu na Filozofskom fakultetu profesor Goran Barović odgovara da je pitanje dana kada će biti uveden softver koji će pomoći akademskom osoblju prilikom utvrđivanja da li je neki rad plagijat.
jedan softver koji bi trebao da provjerava sve seminarske, diplomske i druge radove koje se radi na Univerzitetu Crne Gore. Znači da se vrši upoređivanje tog novopredatog rada sa nekim ranije urađenim radovima i ne samo koje će se nalaziti u bazi univerziteta, koje su urađene našem univerzitetu, nego koje će se raditi i na univerzitetima iz regiona. I mislim da su i kolege iz regiona sasvim saglasni sa tim i pokazali su interesovanje da se, jer će i sebi napraviti uslugu da se vrši provjera svih tih radova koji se rade, znači na srodnim fakultetima iz regiona, sa ovog našeg govornog područja, gdje se najčešće mogla desiti takva neka razmjena radova.
Kad bi to trebalo da bude primjena?
Znam da će to biti sigurno uskoro, jer odavno je to najavljeno. Svi smo upoznati sa tim i mislim da je pitanje dana.
Podsjetimo, u statutu Univerziteta Crne Gore piše da će se licu koje je steklo odgovarajući stepen ili diplomu može odlukom Upravnog odbora Univerziteta na predlog Senata oduzeti stečeni stepen ili diploma u slučajevima prevare ili obmane, uključujući i plagijat ili prisvajanje tuđeg autorstva, kršenja autorskog prava ili druge neetičke prakse. Profesor Goran Barović kaže da je odgovornost na profesorskom kadru i naglašava da na Filozofskom fakultetu do sada nisu imali ni jednu prijavu da je student prijavio rad koji je plagijat.
Ako profesor dobro poznaje materiju i vlada tom temom koju je dao kandidatu, on će vrlo lako pronaći iz literature ili iz nekog sličnog rada taj neki dio koji je eventualno ukraden, odnosno prepisan.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.